de esta mañá, o teléfono disponible o 92-25-05 a pregunta do día, que non hai no mercadillo da Milagrosa, do parque da Milagrosa, que non podemos atopar ali para mercar noces, un jacuzzi ou coliflor. Pois esa é a pregunta, imos co primeiro concursante, Manolo de Galegos, que tal, bo día.
Hola, que tal, compiño, moi buena.
Que tal, como estás?
Moi ben, estuve visitando aí a Don Félix Conquera.
Muy bien, estupendo, pues moitas.
Siempre te dice más veces que hay que ascenderlo a capitán. Pues ya está deteniendo, hay que ascenderlo a capitán.
Ay, bueno. Bueno, ahí atentamente, ti sigue todas las noticias de actualidad que tenemos por aquí todos los días, ¿eh, Manolo? Bueno, tienes que descartarme, noces, un jacuzzi o coliflor, que no hay no mercadillo.
No jacuzzi estaba a ver estos días, así como esas chuvias, y estar en un jacuzzi estaba a ver.
Igual se nos metemos en los ríos, así, pero apareceremos en Ourense, fijo, ¿eh? Dale como vai, en pocos minutos. Bueno, pues es verdad, la opción correcta es esa para ti, Manolo, número 7, ¿vale? Para el sorteo de esta semana, ¿no? ¿También por ahí?
De acuerdo, muchas gracias, vale.
Un biquiño muy grande, sí, cuídate, vale. Chao, chao. Gracias. Describes you better than the sight of her. Pois temos por aí preparada para participar tamén a Pilar, que nos chama dende Foz. Pilar, que tal? Bo día.
Hola, corazón, buenos días.
Que tal, Pilar, como estás?
Moitas gracias por atenderme, niñecilla.
Gracias a ti por chamarnos, solo faltaba.
Desde moita alegría, día e noite. Estar aí, estar todos.
Moitas gracias por participarnos.
Xa o sabes, que podo non creer.
Bueno, pois tens que descartarme unha opción a que creas incorrecta, que non podemos mercar no mercadillo do Parque da Milagrosa. Noces, un jacuzzi ou coliflor.
Un jacuzzi, que por bellos ahora xa non nos vale, que requer.
Anda, que non, eso vale para todas as idades, bueno, non ten vale. Problema ningún, O malo que, claro, no mercadillo, pois non o imos a topar.
Bueno, sabes que é un mercadillo moi bon.
Sí. Aparte, hoxe é martes, hoxe é día de mercadillo, así que...
Dimo a mi corazón que ali teño a miña vivienda, ali teixe todo.
Ah, moi ben, moi ben.
No pobello dos deportes, sabes onde está moi ben franco.
Sí, moi ben.
Ali teño o meu pisillo, corazón.
Moi ben, Pilar. Pois mira, coídate moito, anota por aí o número 8 para ti desta semana para o sorteo, vale?
Un saludo a todos.
Un biquiño, gracias, Pilar, 982-25-05. Pues estábamos en Foz con Pilar, en Foz continuabas con Manolo. Manolo, ¿qué tal? ¡Bo día!
Hola, bo día.
¿Qué tal?
Somos dos de Foz, sí, Pilar e Mateo, ven.
Alégrome moito de falar contigo. Pois, ti me dirás, ¿qué descartamos? ¿Qué opción crees que é a incorrecta? Noces.
Creo que un jacuzzi.
Un jacuzzi. Bueno. Que ben viña de todos los xeitos a golpe de martes,
Efectivamente, muy bien.
Verdad, sí. Non lle faríamos ningún asco, non? De eso nada.
Ningún, para nada.
Pois, Manolo, teso número 9 para o sorteo desta semana. Moitísimas gracias, un biquiño moi grande, vale?
Gracias, Raquel, outro para ti, gracias.
Ata pronto, chao, chao. We'll be right back. Pois temos chamadiña de Neri, que nos chama dende as Regas. Neri, que tal? Bo día.
Pois moi bon día, que fai sol.
Ai, que ben, que dure, que non se vaya. Agarra por aí atas dúas que salgo eu, vale?
Bueno, pois agarra
Neri, non. A ver se o, se o cato un pouquiño, antes de que empece a chover outra vez. Bueno, pois benvida, Neri, moitas gracias por participar. Contame, noces, jacuzzi, coliflor. Que quitamos desta lista de cousas que hai no mercadillo?
Eu penso co jacuzzi.
Moi ben, pois quitamos o jacuzzi. Para ti o número 10, moitísimas gracias por participar. Moita sorte, vale?
Vale, gracias.
Un biquiño, chao, chao. Pois continuamos con concurso por xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza en colaboración co Mercadillo do Parque da Milagrosa. Imos a Foz de novo. Pili, que tal? Bo día.
Hola, buenos días.
Que tal, Pili? Como levas esta mañá de martes?
Vamos levando e un pouco catarrada, pero bueno, vamos.
Ay,
levando.
Pois eso o peor, coídate moito,
Sí. Gracias.
Pois descártame unha das tres opcións.
Jacuzzi
fora. Perfecto, pois boa decisión, Pili, para ti o número 11 para o sorteo
vale.
desta semana, vale?
Moitas gracias.
Moitas gracias a ti, biquiños.
Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz de 10 a 14 horas con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Pois imos un pouquiño á esquerda para lá, tiramos para lá e saudamos a Manolo de Noia. Manolo, que tal? Bo día.
Hola Raquel, bo día, home, bo día. ¿Qué? Aquí a escoita, como sempre. Onte foi imposible chamar, que tuve un compromiso, nin o programa escoitei.
Ai, bueno, pois non te poñemos falta, non te preocupes, vale?
vale, que xa estamos aquí.
Debes de ser o noyes que está máis o día das cousas de Lugo, que os saibas. Moi ben, bueno, moi ben. Así me gusta.
Esa boa cousa, Raquel.
Moitas gracias, venga. Manolo. Pois mira, tens que descartarme unha opción que non hai no mercadiño do Parque da Milagrosa. Noces, un jacuzzi ou coliflor?
Hombre, vamos a deixar o jacuzzi que chuvia xa temos abón.
Pois é verdade, auga xusta. Moi ben, moi ben. Pois Manolo, tes o número 12 para o sorteo desta semana, vale?
Teño unha docena al ojo, moi ben.
Eso mesmo, eso mesmo. Pois iquiños, cuidadevos vos moito.
Gracias igualmente a ti e a familia.
Micos,
un saludo a Dani.
Gracias, venga. Tamén para Moncha, chao, chao. Pois tempo para unha última chamada, a ver se hai algunha voluntaria por aí que nos chame o 92252505. Repartimos o número 13. A ver se non é supersticiosa, a persoa que entre agora eu non o son, así que non hai problema ningún. Seguimos con este concurso e pechamos coa última chamada de Andrés de Burela. Andrés, bo día.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues si no contamos mentiras que está o día guapo.
Ah, moi ben, moi ben. Entón, outros días non te facemos moito caso polo que poida pasar, non, Andrés?
Exactamente.
Bueno, caso que avisas, eres boa persoa, Bueno, Andrés, un placer escoitarte e descártame. Noces, un jacuzzi ou coliflor? Que non podemos mercar no mercadillo do Parque da Milagrosa?
Eu creo que o jacuzzi.
Pois crees moi ben, sí señor. Tes o número 13. Mira, é a metade do que lle daba sorte a Azu. A ver se te dá máis sorte a ti. Moi ben, moi ben. Pois un biquiño moi grande, vale?
Igualmente, chao, gracias.
Boa semana, chao, chao. Pois aquí pechamos este concurso por hoxe, por xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo, en colaboración con Mercadillo do Parque da Milagrosa.
Radio Voz, Lugo, 105,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí. De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Pois 11 minutiños pasan da unha, que estamos na nosa segunda hora do programa de Voces de Lugo en Radio Voz para toda a provincia. E imos coa seguinte protagonista que temos hoxe no noso programa. Estamos en comunicación telefónica con Pepa Lombau. Imos a compartir un ratiño con ela porque, bueno, Pepa moi coñecida como alfareira de Bonxe con todas estas maravillas que durante anos se encargou de facer, de elaborar, incluso de formar a xente para manter esta tradición. E Pepa está a piques de comenzar unha nova etapa da xubilación e hoxe queremos compartir un ratiño con ela para que nos conte moitas cousas. Pepa, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, que estamos aí ás portas de pechar un pouquiño a porta do taller e non sei se con pena ou quizáis con algunha esperanza de que apareza un relevo para retomar todo isto que ti retomaches tamén no seu momento do teu pai, sí. Pepa.
Sí, a verdade que estou un pouquiño esperanzada, ¿sí? Porque sí que hai aquí unha rapaciña nova que tamén fixo a especialidade na Escola de Artes Aplicadas. Sí. Entón, pois, parece ser que quere tamén facer a olería de Bonxe. Entón, claro, Doume moita alegría, porque a verdade é que eu sempre digo, a ver, ao que fagas a túa obra personal,
sí,
Bonxe xa ten unha identidade feita na súa olería, fai moitísimos anos, e hai moita xente que ven buscando eso, non? A olería.
Claro, claro.
Entón, complementar un poquinho, prácticamente as técnicas pois son as mesmas, o de sí, tornear bueno, podese complementar moi ben as dúas cousas, non?
Claro, pois sen dúbida unha maravillosa noticia da supervivencia en este proxecto de futuro, que sempre é moi bonito falar de futuro para toda a vida, verdade? Sempre.
Sí, sí, sí.
Bueno, que sí. Pepa, ti tomaches no seu día tamén, pois este relevo, pois nos aquí algunha vez aí anos falamos con Indalecio, con teu pai, sí. Cantos anos aí o frente, ao final?
Pois, a ver, aquí en Bonxe, o centro da olería fai desde o ano 2020. No, desde 2000, sí. Porque antes estuve en Atavena un pouco aí con escolas taller, daquela era esa época que había moitas sí, escolas taller. Bueno, dando clases así en escolas taller e tal, cando rematei a especialidade de cerámica.
Sí.
Bueno, é esa edad que tes máis xoven, que queres, bueno, o mellor facer cousas así por ti misma sí, e tal. Pero despois tamén te das cuenta da importancia que tiña eu aquí na casa. E meu pai era unha persona que sempre me estaba dicindo, oye, tú fai o que queiras, pero o da bolería tens que mantelo, porque se estás aquí en Boixe, tens que fai bolería en Boixe. sí que me doy cuenta que sí que era verdad, que había que facelo.
Claro, claro que sí. Bueno, supoño que na época, os comenzos do teu pai, pois ali era unha tradición que estaba moi presente, pero cando colliches ti, xa non tanto, non? Xa...
Non, claro. Xa era unha cousa moito máis de, bueno, de consumir por, bueno, a olería é unha cousa que como se pode consumir, para utilizar, é máis para ter, porque sí que son pezas con moita personalidade, porque son feitas por unha persona, e cada persona ten a súa impronta, eu sempre digo que é como a escritura, ¿no?
Sí.
Entonces,
non hai unha igual, é verdade, a
súa. Non, exactamente.
Sí, sí.
Entón, pois, sí que incluso coleccionistas e tal. Bueno, aí pasamos unha época un pouco apretados, pero eu creo que agora sí que se está dando o valor
sí,
que ten,
de novo.
¿No?
Sí. Moi ben.
Sí, sobre todo porque...
Sí. Sí, sí, nada, contame, Pepa.
Nada, porque nos transporta a unha época e nos fala desa época, da utilidade das pezas, todo eso. Bueno, eu cando lles explico aos nenos, quedanse así un pouco cos ollos abertos e tal, e digo, sí, é que daquela non había outro material, entonces a xente usaba o barro para facer todo tipo de pezas.
Claro, ¿no? Claro.
Que necesitaba.
Bueno, e canta xente hai no rural que ten esas cazoliñas de barro para facer as comidas, os sí. guisos e demais que se utiliza, e sí que é verdade que bueno, utensilios da vida diaria que eran antes e que agora parece que se retoman un poquinho tamén. Traballaches máis neste sentido ou máis en plan coleccionismo, Pepa?
Ai, en plan utilitario.
Sí.
Nese sentido que dices, sí.
Sí.
Sí, porque, a ver, hombre, hai algunha peza que sabes que a xente non a vai a volver a usar, por
sí.
exemplo, pois eu que sei, unha ola, é difícil de que a volvan a usar, porque é unha peza de medida de líquidos, que agora, pois xa, bueno, pois non, o mellor,
claro.
pero é unha peza preciosa, non? E a veces, solo pola a peza, bueno, pois estamos falando da época, pois a xente gustalle ter, pois, o mellor esa peza, pero pa usar é máis difícil que se compre, non?
Sí, sí.
Bueno, pero eu digo, a ola, o sea, o que non se use, tú tens unha ola na casa e mírala e tamén... Dices, bueno, pues mira, no otro tiempo usaba nada para
claro,
esto, ¿no? Hay cosas, sí.
¿Alguna pezada que te sientas más orgullosa por algo, porque digas, estas son eu, aquí está a miña identidade?
Mira, ahí meu pai fixo un traballo, creo que estupendo conmigo, y era decirme, mira, tú, a túa identidade podela representar en pezas que quieras, pero a olería ten unhas formas que xa veñen dadas.
Non te desvíes, Pepa.
Exactamente. Entonces, se si quieres facer a ola, tens que facer a ola como se facía a ola.
Claro.
Non poñer aí cousas que non tiñan nada que ver. E sí que o comprendín, porque sí que é
sí.
verdad, a ola por sí misma era ya é todo, porque a ola, a nateira, a chocolateira, todas as pezas tiñan esa forma porque era unha necesidade para poñer o lume na lareira ou para ter o contido da auga ou para medir líquidos,
claro.
o sea, tiñan a súa razón de ser.
A súa función, claro.
Exactamente. Entonces tíase que facer así.
Claro.
Bueno, despois sí, xa, noutras peces podes ser un pouco máis creativo ou facer cousas. Pero aí nesas meu pai sempre me dicía, no, aquí tens que facer o que representa a ola, como é, coa capacidade e todo.
Sí.
¿No? O sea, sí.
Claro. Moi ben, moi ben.
Sí.
Bueno, supoño que bueno, no, ao longo deste todos estes anos, mira, precisamente onte falábamos tamén con Maite Ferreiro, a concelleira de Cultura e Turismo, por esa exposición que hai conxunta destas da olería destas catro zonas que temos aquí na nosa provincia especiais, a de Bonxe tamén ten pois a súa presencia, por suposto. Estás falando de un rexurdir un pouquiño de todos estos productos, de todas estas pezas. ¿Qué foi o máis estrano que te encargaron a ti, Pepa? Supoño que por encargo tamén fixeches moitos dos teus traballos.
Sí, sí, que faz, o sea, pero bueno, o por encargo podeche facer traballos, podes facer traballos de o mellor xarrós para poñer nunha esquina ou un paragüero con algo que eles xa queren o mellor dunha maneira concreta, non? O sea, hai xente que o mellor xa chegue cunha forma pero non é moita tampouco, porque como somos olería tradicional, como digo, a xente xa ven tamén
claro,
con esa idea, non sabes? Entonces veñen bastante interesados
na vosa identidade,
¿no? Exactamente, na identidade de Monxe, ca peza que represente a olería de Monxe.
Claro.
Entonces, como había todo tipo de pezas, pois a verdad que, a non ser, xa che digo, pois que daquela os paragüeros e todo eso non se facían. Cosas así como
sí,
eso, non? Pero
sí,
que ao mellor agora sí que se fan, e tú dices, pode ser un pouco máis creativo, non sei, outra maneira.
Claro.
Pero despois as outras sí que a xente viña xa con unha idea bastante bastante acertada do que tiñan que, do que iban a encontrar,
claro,
e do que a olería, non?
Cantas pezas hai no teu taller? Agora mesmo, Pepa.
Ai, non se podería dicir bastantes, pero é que non teño nin idea. Porque eu teño un taller que está dividido en tres espacios, que é o taller, o museo e máis a tenda, non?
Claro.
Entonces sí que hai bastantes pezas, non me atrevería a dicir o número, porque claro, hai tazas pequenas, tazas grandes,
claro,
son tantas pezas diferentes as que había,
sí,
que para cada cousa a súa peza, e a verdad que sí que hai bastantes, pero ni se me pasa pola imaginación.
Poñerte a contar.
Non sei, o mellor 500, 600, que non existe,
sí,
yo diría,
sí,
son moi
sí,
mala calculando.
Bueno, e a delas que farías ao longo destes anos, impensable eso, verdade?
Bueno, sí, claro, porque levo bastantes anos traballando, estás traballando continuamente todos os días, así que, bueno, tamén estuve dando algún curso de formación e tal, pero a miña era o de facer a olería, incluso un tempo mentras puiden participar en feiras, como a de Coruña, que hai unha feira de olería tradicional en Oleiros.
Sí.
Entonces, bueno, todos os anos, o sea, participar en feiras así que eran do tema da olería tradicional, ¿no? Sabes, por suposto, moitas veces en Lugo, no San Froilán, mentras puiden.
Claro.
Tamén, claro. Entonces, bueno, pues, o que pasa que van pasando os anos e despois tamén aparecen aí artos e todas estas cousas. E xa
claro,
decides dicir, bueno, pues mira,
claro,
voume mover menos, que a xente que veña aquí, pois, que compre, e senón, pois, vai estar adaptando máis a,
claro,
as
claro,
cosas, e dicir, bueno.
O tema de que formaches a xente, iso é importante, porque ao final, é o que nos dicías ti, retomaches un pouco a identidade que xa estaba feita de Bonxe, polo teu pai, ti a continuaches, sí, e claro, agora hai que transmitila para que eso se manteña, verdade?
Sí, sí, porque, a ver, eu, por exemplo, esta rapacilla que vai empezar
sí,
a vir aquí a traballar un pouco, é por eso. Por,
claro.
Porque oye transmita, ela está interesada tamén, o de facer, o sea, a peza tradicional, porque despois ela xa pues, sí que sabe tornear e todo isto, pero
sí,
para facer a peza tradicional é ben que esteña vendo esa peza.
Claro.
E que faga con esas dimensións, con esas barrigas e con esos cuellos e todo eso que é a característica dela, non?
Claro.
Entón, bueno, pois sí, que está ben que se meta no meu taller e que empecemos así a facer,
claro,
a facer así desas cousiñas para que la vaya facendo as dúas cousas, que
sí,
é o que digo eu, é que podes facer as dúas cousas, non?
Sí,
o tradicional é máis a túa hora personal, que non ten nada que ver, pero o torno permíteche facelo.
Claro. Tes algún sí, tesoro artístico por aí en algún rinconciño que non vayas a deixar nunca?
Ai, por suposto que sí.
Sí.
Ai, teño unhas cuantas pezas, por suposto, de meu pai, que as teño apartadas,
sí,
que son xa para quedarme con elas, claro.
Claro.
Sí, bueno, despois algunhas cousas, pero son cousas así, o mellor, raras que fixen.
Sí.
Pero que no, tampouco o mellor non teñen a... Non teñen xeito ali no, na olería, sabes? Entón,
claro.
Sí que teño apartadas. Bueno, son momentos que cando empezas, pues, tamén queres investigar, facer outras cousas, puñerte retos e tal,
sí.
Que está moi ben. Entonces, pero bueno, sí que hai algunha por aí. Apartada.
Apartada. Digo, sí, tiraches esa, moitas porque non te convencían.
Ai, bueno, de cocidas non... Non, non suelo tirar, porque
sí.
Eu como estou aquí na aldea,
sí.
Se hai unha peza que é defectuosa, pois poño ali unha plantiña ou poño ao lado de un árbol e fago o seu, busco o seu uso. O seu uso. Entonces, no, a non ser que me rompan, non sabes?
Claro.
Pero se a peza está así ben, pois non me gusta tirálas, porque, claro, penso que son bonitas todas, entonces, bueno, pois...
Claro.
Podelas ver, non?
Moi ben. Pois hoxe quixemos coñecer un poquiño máis pois esta alfarería de Bonxe tan tradicional. Bueno, pois estaremos moi pendentes de ese relevo, por suposto, para que siga tendo a súa presencia e para que pois siga sendo unhas das poucas que é unha pena que se perdan, verdade, por todo isto e que sexan poucas, que se contan cos dedos unha man prácticamente, pepas que quedan pues por aquí,
sí,
por el entorno.
Claro, porque, a ver, non é fácil sobrevivir con esto, ¿sabes? Mm. Con esto solo non é fácil, porque é que tens que facelo todo. Tens que, aquí, por ejemplo, teño que amañalo o barro, preparalo, o sea, mezclalo,
sí.
Os barros, limpialo, facer a peza, secala, cocela, despois ir a feira, vender. Quero dicir, que se solo, ao mellor, fixeras unha parte, pues ao mellor non te cansaba tanto,
claro.
Pero
é
que tens que facer todo o proceso de
claro.
La olería e máis despois a venta, non? Que se non tens así un espacio, te tens que ir ás feiras, pues é moi pesado, moi...
Claro.
Moi costoso.
Sí, sí.
Bueno, pero bueno, eu, cando eres xoven, sí que te podes apoñer aí. E eu penso que facendo unha tendo unha estrutura onde tú podes traballar,
sí.
Se estás no lugar, pois tamén hai moita xente que ven aquí.
Claro.
Bueno, a vida, a veces, eu sempre lle digo a xente, é mellor estar facendo algo que che gusta e ter menos que non estar facendo algo que non che gusta e ter moito.
Aí douche que... toda a razón, dende logo que sí, e ti feliz fuches de máis co teu, coa túa aposta por esta profesión, por este sector, seguro.
Sí,
mira,
sí,
alguna vez pensaches... Quen me dera ter Instagram no 2000 para como escaparate para todas as miñas pezas, co éxito que ten todo nas redes sociais, Pepa.
Claro, é que iso agora tamén é unha cousa bastante
claro,
importante.
Claro, moi importante.
Entonces, por exemplo, esta rapacilla xove, seguro que xa vai se mover en todos esos sitios,
claro,
sabes?
Sí, sí.
Parece me ver tamén,
sí.
Porque claro, é o que a evolución da vida.
Claro, máis posibilidades para o negocio, sin duda.
Claro. Claro, é máis escaparate para presentar
sí.
El OMT e todo eso, sí, sí.
É máis visibilidade pois para un traballo e para unha tradición maravillosa. Pois, Pepa Lombau, un placer, moitísimas gracias por estar este ratiño xe aquí no programa cos ointes do Voces de Lugo. Que disfrutes moito de todo que veña e gracias por estar aí, vale?
Pois gracias a vos.
Un saudiño, cuídate moito.
Chao.
Seguimos aquí, 13:28 minutiños, quedannos aínda pois algunha que outra parada por aí pendente nesta última media hora do programa que temos por diante ata as 2 en punto.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz de 10 a 14 horas con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Continuamos en el Voces de Lugo en Radio Voz y vamos a hablar de un proyecto que tenemos aquí en la capital lucense en el que nos vamos a centrar estos próximos minutos. Estamos en comunicación telefónica con Mauri Repeto, que es concejero de Dinamización Económica. Mauri, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, queríamos conocer algo más de este co-living. Ha habido pues un trabajo durante los últimos meses, unas obras, un edificio viejo pues que se ha rehabilitado y que ahora va a servir para algo concreto, para un plan que tenéis vosotros que queréis potenciar y que bueno, que suena así como muy novedoso. Co-living, cuéntanos, Mauri, ¿en qué nos centramos?
Exactamente, esto se enmarca dentro de las actuaciones del DUCI, los fondos europeos, uh-huh. en la rehabilitación de la zona del Carmen. Es un co-living artístico, el primer co-living artístico municipal de España,
¿sí?
donde se han invertido más de 500.000 euros con un 80% de financiación europea. En este barrio tan emblemático que tenemos, que es el barrio del Carmen. Sí. Entonces, bueno, revitalizar ese barrio y esa zona a través del emprendimiento cultural, en este caso de esa experiencia, sí. atrayendo al talento lucense para potenciar el emprendimiento a través del arte, ¿no?
Uh-huh. O sea, la idea es que ahí se junten varios artistas y, bueno, no sé si durante un tiempo...
Así es, la idea es que puedan convivir X cantidad de artistas dentro de esta instalación que es ese co-living, donde poder convivir y a su vez crear. Creemos que es un entorno favorable para poder desplegar toda esa creatividad que tienen los artistas y de esa forma poder contribuir a también a ese mundo de la cultura, ¿no?
Claro, estupendo. ¿Y cómo surge esta idea?
Bueno, esta idea surge también por darle utilidad a un edificio que ya era propiedad municipal. Hay que recordar también que este edificio ya tiene mucha historia, era la Casa de Pacio, es un artista multidisciplinar,
sí.
pintor y escultor. Entonces también tiene esa doble vertiente, sí. ¿no? Poner en valor donde han habitado, donde han vivido personas que bueno, que ya tenían su talento, y es continuar un poquito por ese camino y poner en valor, por supuesto, el Camino de Santiago como promotor del talento en Lugo, por supuesto, porque el Camino de Santiago pasa por la puerta de este co-living.
Ah, bueno, maravilloso, desde luego. Lo mires por donde lo mires, pero sabiendo que era la casa de un artista, esto ya como que de por sí ya supone también un aliciente, ¿no? Para quienes participen en un poco en este proyecto, Mauri.
Por supuesto, y además no solo convivir estos artistas que puedan hacer esas residencias a través de becas que el propio ayuntamiento va a poder financiar esos proyectos, sino que también el poder dinamizar todo ese entorno que se ha rehabilitado también a mayores de la casa para poder disfrutar del mundo de la cultura, de conciertos, de teatro, entre otras cuestiones, para poder también acercar a los vecinos y vecinas a esta zona.
Cuéntanos cómo ha quedado después de este trabajo de remodelación, de reformas y demás, cómo ha quedado el interior de esta vivienda, de cuántas habitaciones consta y demás, Mauri.
Mira, cuenta con 3 habitaciones, una zona común de cocina con espacio para comer, y luego debajo de la casa están los talleres donde van a poder trabajar los artistas, y luego hay un edificio de cristal, un anexo, donde se puede utilizar para impartir talleres, actividades, uh-huh. y un escenario, un pequeño escenario al aire libre, con espacio para poder disfrutar de actividades culturales también, uh-huh. cuando venga el buen tiempo.
Claro. ¿Cuándo va a empezar a funcionar un poco todo esto? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, estamos ahí a remates de poder recibir la obra. Y yo creo que en cuanto antes ya daremos a conocer ya las cuestiones ya de los pormenores de cómo funcionar, etcétera, y poder inaugurarlo.
¿Y quiénes podrán un poco optar, no? ¿Qué requisitos y demás? ¿Eso lo tenéis claro o estáis todavía
Estamos trabajando en ello, perfilándolo, por supuesto, y luego vendrá también esa parte de ponerlo en marcha.
Claro. ¿Cuánto, qué margen, de qué tiempo estamos hablando? ¿Cuándo os planteáis que esto empiece a funcionar?
Bueno, yo creo que es cuestión de meses. Una vez que se recepcione la obra, ya nos pondremos en marcha para poder dinamizarlo y que pueda sacar todo su rendimiento este proyecto, que yo creo que está siendo muy esperado por parte del mundo de la cultura y también por todos los vecinos para poder disfrutar, ¿no?
¿Habéis tenido ya alguna consulta de algún artista por ahí que quiera participar? Sí,
muchas, la verdad que muchas consultas, cuando abrimos, cómo va a funcionar, etcétera, pero bueno, todo eso a su debido tiempo, lo iremos desvelando para que también podamos optar y que puedan optar ellos a participar de este gran proyecto y de este emprendimiento cultural que va a contar la ciudad de Lugo, que decimos que es el primer co-living artístico de España.
De España, eso te iba a preguntar ahora, que bueno, pioneros y no sé, supongo que del desarrollo un poco de esta primera experiencia, pues van a depender muchos artistas nacionales para disfrutar de este tipo de proyectos, sois conscientes, ¿no?
Sí, eso es lo que tiene también ser pioneros y aventurarse con proyectos tan innovadores, pero creemos que Lugo está preparado para poder albergar una iniciativa de este calibre y así nos lo están haciendo saber todos los artistas que se están interesando por esta iniciativa.
Es importante dar esta serie de impulsos en distintos contextos y de distintas maneras, pues en este caso a creadores, a artistas, Mauri.
Sí, eso es evidente. Es una oportunidad para todo aquel artista emergente que quiera hacer una residencia, que pueda optar una beca y que pueda transitar una experiencia innovadora, como puede ser convivir con otros artistas también, donde eso es una forma de potenciar la creatividad, de enriquecer el trabajo propio y el del otro, y por supuesto ser pioneros de participar en esta experiencia que creemos que ya no solo es el espacio, sino también la propuesta y por supuesto la parte del emprendimiento a nivel cultural, que también es importante.
La parte del emprendimiento y la de socialización, que supongo que también es interesante, porque en estos tiempos que corren, en los que básicamente pues dependemos de aparatos tecnológicos casi para comunicarnos, para conocer pues a otra gente de nuestro propio colectivo, lo que sea, pues esto también es un paso interesante y novedoso, ¿no?, en ese aspecto.
Eso por supuesto, ¿no? Yo creo que al final el poder compartir sinergias, experiencias y poder convivir y atravesar esas experiencias hace que también surjan cuestiones mucho más innovadoras, el talento aflore mucho más, potenciar todo eso y de la mano del Camino de Santiago y de un barrio que creo que es un barrio emblemático, maravilloso, en un entorno natural privilegiado que va a hacer que ahí surjan las mejores ideas también y el talento.
Muy bien, pues una iniciativa curiosa, novedosa y bonita que nos ha gustado comentar hoy aquí en el Voces de Lugo. Muchísimas gracias, Mauri, repito, por estar este ratito con nosotros y explicarnos un poquito. Estaremos muy pendientes de todas las novedades que nos vayáis contando en estas próximas semanas con respecto a este proyecto y a la materialización pues de esta idea pionera que tenéis para aquí, para esta zona en concreto del barrio de Ocarme. Muchísimas gracias, Mauri.
A vosotros, buenos días.
Un saludo, adiós. Pues continuamos en el Voces de Lugo. Estamos a martes, tenemos todavía unos cuantos temas que abordar en el programa.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. Voces de Lugo, con Raquel González.
Pois hoxe queremos facernos eco dun tema, dunha noticia que coñecíamos na xornada de onte, na recta final do día, un premio para un restaurante da nosa provincia, da Mariña en concreto, o restaurante Javier Montero. Estamos en comunicación telefónica con Tita Iglesias, que junto a Javier Montero, quenes ostentan o restaurante en Ribadeo, premiado onte, nin máis nin menos que con un sol da guía Repsol. Tita, que tal, bo día?
Hola, buenos días.
Bueno, enhoraboa, ¿qué tal? ¿Cómo le va desde estas primeras horas después de saber y de recoller este premio, Tita?
Pues con resaca emocional estamos aquí. Está de vuelta para Ribadeo.
Os pillamos de camiño de regreso, pues una noite muy especial, supoño. Un recoñecemento a qué? ¿Qué crees que o que se premia con este sol?
Pois o conxunto, bueno, o máis importante a cociña, despois o conxunto que podemos facer, sala e cociña, evidentemente.
Claro. Era un obxectivo, en algún momento se plantexa un cando abre un restaurante como voso, chegar a conseguir un sol desta guía con tanto recoñecemento, Tita?
O meu obxectivo non é ese que cho den, estamos, claro, emocionados, pero non son un recoñecemento moi grande, pero o obxectivo é que o cliente marche contento e que volva, non?
Claro.
Pero isto axuda moito, claro.
Bueno, sodes uns dos 40 establecementos de Galicia que conseguides este ano este sol da guía Repsol, un círculo moi moi pechado. Isto que vai a supoñer de agora en adelante, Tita?
Pois, home, isto ten repercusión ao final, sí. en positivo, non? Para esperemos, para o restaurante. En este caso, para a Mariña Lucense tamén espero que teña repercusión, porque somos agora un referente gastronómico e a Mariña ten moito potencial.
É verdade, é verdade. Toda a provincia, a Mariña en concreto neste caso, ese premio pues, un pouco a esta gastronomía tan peculiar. Que ofrecedes vos no vosso restaurante que vos fai así especiales, Tita?
Pois, supoño que, bueno, temos un menú degustación a cociña de Javier, que é moi personal. Ao final, cada cociñeira é un mundo, pois ten a súa man, non?
Claro. Así, traballando con produto de tempada, eso é importante para vos?
Moi importante, con produtores da zona, tamén utilizamos, bueno, en temporada de, bueno, xa a partir da primavera temos unha horta propia que, bueno, máis ben teñen a meus pais.
Sí.
Que nos abastecen de moitas cousas en cultivan en ecolóxico e teñen aí, temolos aí explotados. Pero, sí, e despois con produtores da zona, non? Porque temos a gran sorte de vivir no rural. Creo que máis sostenibilidade, máis fruto ecolóxico que todos os defeitos os restaurantes, así que nos deron este ano un sol, que somos a gran maioría do rural.
Sí.
Creo que potenciamos aí o consumo de cousas, de cercanía, producto quilómetro cero, non?
Claro, moi ben. Dende cando funciona o restaurante Javier Montero? Contanos, Tita.
Pois abrimos en noviembre de 2018. Sempre digo a mesma canción, como digo, sempre o mesmo. De 5 anos que levamos abertos, pois traballamos 2, o ano 22 ou 23, porque nos pillou en plena pandemia, pasando un ano de apertura, o 20, pois non sei o que foi, bueno, ao final foi cerrado,
sí.
O 21 foi unha cousa rara, e o 22 esperamos. Penso que no 21 nos incluíron na guía Michelin, quizá para nós fora unha sorpresa moi grande.
A inclusión na guía Michelin, é verdade, sí. Bueno, pois este 24 empeza o grande, non, Tita? Non te destope.
Sí, a verdade que sí. Sí, esperemos que sí.
Claro que sí. Decías que importante, Sanuso, para vos como propietarios de este restaurante, sino para todo ese entorno, para Mariña. Sí que sabemos, nos consta que recibiste moitas felicitacións, incluso da Asociación de Comerciantes, que xa nos fixemos eco tamén pois de ese comunicado que envían para darvos a enhoraboa. Algúnha chamada así que non esperabades?
Sí, bueno, a ver, é que claro, recibes tanto, é unha locura, o sea, o teléfono desde ayer á noite, e xa dixen a Javi, aquí xa non dou máis, e hoxe pola mañá igual, bueno, o concello tamén nos chamou, sí. O alcalde Daniel, para felicitarnos, sí. E así, bueno, ao final, sabes, é unha publicidade moi grande, rápido se corre por todos lados, e claro. A xente quere te felicitar, sí. Estamos enormemente agradecidos a todo o mundo, porque é un momento moi especial para nós.
Claro, claro que é. Ainda encima, a Javier Montero pillalle isto cun catarrazo mediofónico, te toca che todo a ti, non, tita?
Tócame a min falar, sí, que non suelo eu entrar así, pero díxome, toca, che esta vez toca, che non libras.
É todo nada, para ti, que... claro.
Sí.
Bueno, nada, vais a coller con ganas, bueno, supoño, as próximas semanas todo que teñades que plantexar, un poquinho, pois eso, volver a centrarvos nos vosos clientes, que ao final son os importantes, non, tita?
Aí está, sí, para nós é o máis importante, a verdad que sí.
Claro. Lembranos así brevemente, algún plato que teñades agora para abrir un pouco de boca nesta mañá de martes, e que a xente poida ter aí como referente, tita?
Pues mira, temos un plato de verde, que a xente non lle gusta moito verde, pero temos un plato de degustación, que gusta moito, que son unhas verduras de inverno, no que predomina o espárrago, que fai con un ravioli, Javi, con unha gamba alisada, unha veluté de crema de espárragos. É un plato sinxelo, de verduras ao final, que a xente é un pouco reacia, faime gracia porque dicen, é que este plato está brutal, eh? E digo, mira tú, sabes, que ao mellor non na casa ou tal, que evitas, claro. Non sei, é que a xente que as verduras é un pouco reacia.
É verdade.
A verdade
é
que Javier utiliza moita verdura.
Claro.
Eu sempre faigo así unha gracia, non, aos clientes, sí. Que cando deixan así o verde, é logo que teñen por aquí alergia ao verde.
É verdade, pero é unha cousa xa que non sei que explicación científica ten eso, pero ese primer rexeitamento sempre está aí, verdade, para as cousas verdes e para este tipo de platos, e logo que nos perdemos, sí. Moitas veces.
Sí, mira, a nosa filla, a Uxía, que ten 10 aniños, o viernes pasado, e encantalle comer, non? Encantalle os menús de degustación, e cando chegou do cole viña a sorpresa, sí. E veña, vas comer un menú de degustación. Estábamos super tranquilos no restaurante, de feito, a mediodía non había naire, sí. Sentámola ali nunha mesa, puxemos a comer un menú de degustación, e dixo que o plato que máis lle gustara foran os espárragos tamén. Ay. E digo, mira pa ela.
Bueno, Uxía, unha privilexiada total, aí comendo con este plato de degustación, sí. De primeira man, en un restaurante que acaba de conseguir un sol da guía Repsol.
Sí, pero é máis crítica tamén, eh.
Ah, pero eso ven moi ben, que as críticas constructivas, sí, sí. Son as mellores na vida, tita.
Sí. Además, dos nenos que non teñen filtros, son perfectos.
Pois maravilloso. Onde ides a colocar ese sol que traedes para Ribadeo?
Pois, bueno, levamos o sol que todos dites en redes sociales, estará na nosa entrada do comedor, e despois temos que colocar a nosa plaquiña tamén ali,
sí.
na entrada.
Sí. Sí. Moi ben. Pois, tita, a disfrutar un montón, un saudiño para Javier tamén da nosa parte, gracias por facernos un oco aí a medio viaxe que estades, e bueno, a disfrutar un montón de todo que veña, que o disfrutades vos e nos tamén, vale?
Moi ben, pois moitas gracias.
Un saudiño, boa viaxe. Chao, chao. Pois este premio, dende logo este recoñecemento importante, é o segundo establecemento recoñecido con un sol da guía Repsol na Mariña Lucense e o terceiro en toda a provincia. Tiñao, pois anteriormente, Nito, que ten dous soles dende 2016, e aquí na capital, pois o restaurante España, que tamén o conseguía no seu día. Así que, pois este recoñecemento para Javier Montero, para Tita Iglesias, que ostentan este restaurante en Ribadeo e que veñen de camiño de Cartagena, que onde se celebraba esta gala e onde eran premiados. Pois continuamos aquí na sintonía de Radio Voz.
Con pan ou sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues llegamos a la 1:51 minutos de la mañana, nos queda esta recta final, buscamos de nuevo esa paradita en conexión con Meteo Galicia, previsión del tiempo para estas próximas horas. Joel Cid, ¿qué nos contas para o que temos de día na provincia?
Ose martes estamos na influencia entre as baixas e as altas presións, xa primeiro da mañá tuvemos néboas aí na contorna do Miño, na cidade de Lugo, Monforte, que vanse disipando pouco a pouco, e quedamos a un día de ceos bastante, con nubes e claros, con máis claros xa durante as horas da tarde. Ose as temperaturas mínimas foron baixas, na cidade de Lugo tuveron un grado, en Monforte tuveron tres, na zona da Terra xa anduveron entre 3 e 4, e ose as temperaturas máximas ascenderán con valores xa que andarán en torno aos 14 e 15 graus.
Bueno, pois hoxe xornada máis tranquiliña, e mañá como arrancará a xornada de mércores?
Bueno, por mañá unha xornada moi moi parecida de hoxe. Mañá os ventos do sur soprarán moderados, fará que teñamos máis nubes durante a mañá, e xa durante a tarde teremos máis claros. A últimas horas do día xa entrará unha fronte, xa coa madrugada dos xoves, xa empezará a deixarse a chuvia pola parte sur da provincia de Lugo, e mañá as temperaturas estarán sen cambios. As mínimas e as máximas andarán en torno a 16 a 17 graus.
Bueno, moi ben. Entón, despois, volve a tempestade un poquinho, non, Joel?
Sí, a partir dos xoves volvense a acercar as borrascas, os xoves durante a madrugada entra unha fronte polo sur que xa deixará chuvia xa por a parte sur da provincia de Lugo e índose estendéndose ao resto, a toda a provincia. Os ventos xa superarán de compoñente sur, moderados, fortes xa na zona da Mariño, en zonas altas. Os xoves últimos horas do día xa baixarán as temperaturas despois da fronte, xa teremos a unha cota de neve xa últimos horas do día en 1000 metros.
Pues muchísimas gracias, Joel, por toda esta información. 1:53, buscamos algún apunte destacado en nuestra agenda del día. Por ejemplo, nos encontramos una exposición en el vestíbulo de la Facultad de Formación del Profesorado, Últimos días para visitar Educación en Femenino, sobre la huella y la labor pedagógica desarrollada por medio centenar de maestras y profesoras de distintos lugares del mundo. En el Museo Provincial a las 5, Obradoiro, Vendo como ver, en el marco de la exposición A 7-7 para adultos. Se aprenderá a mirar el arte, a ver cómo se refleja en la obra contemporánea, la obra en la que está inspirada. A las 6 de la tarde en el Círculo de las Artes, taller de escritura, el escritor Francisco Narla, con más de 600.000 ejemplares vendidos, guiará un taller de escritura dentro de las actividades gratuitas que ofrece el Círculo. Escola de NT, 5 horas. Continúa programa de Xuntos Xuntas de la Diputación Provincial, que busca impulsar la participación ciudadana y asociacionismo en la provincia. Hablarán hoy sobre prevención de la enfermedad cardiovascular. Será a cargo de José Manuel Vidal Ameijide, médico del Sergas. Pues son algunas de las propuestas destacadas en nuestra agenda del día. Toca despedida, gracias de parte del equipo Dani Portela en el control técnico sonido, quien les habla, Raquel González. Pues mañana volvemos, sean felices, nos vamos con Prince. Hasta mañana.
You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind.